Ndihma për Afrikën në reduktimin e emetimeve të gazeve serë, alarmi për rritjen e çmimit të naftës, por edhe kriza ushqimore e mbështetja për vendet në zhvillim. Janë të shumta temat e diskutuara në mbledhjen e grupit të Teqes që përfundoi sot në Tojako të Japonisë. Por për çfarë do të kujtohet ky summit në vitet e ardhshme? Përgjigjet Francesco Sisci, korrespondent i gazetës italiane La Stampa në Azi.
Besoj se natyrisht ka 2-3 çështje që do të mahen mend. Nimat për Afrikën dhe nimat ushqimore janë çështje afatshkurtra. Reduktimi i gazeve serë apo premtimi për këtë është një çështje afatgjatë, ndërsa një tjetër me afat të mesëm do të jetë me siguri dalja mbi ujë e Kinës prepotente, si antare e nënt in pectore e këtij grupi të mëdhenjsh.
Premtimet sipas jush do të mbahen apo do të mbeten në letër?
Menoj se në çështjet afatshkurtra, si ndihmat ushqimore, do të ketë ndonjë aksion, pasi kjo është e nevojshme për të lehtësuar ndikimin e inflacionit botëror. Për sa u përket tema afatgjata, si reduktimi i gazeve serë brenda 2050-s, dyshoj, sepse detajet janë krejt pa përcaktuara, dhe objektivi është kaq i largët sa që shumë gjëra mund të ndollin. Që në mbledhjen e vitit të ardhshëm që do të zhvillohet në Itali, e cila mori presidencën e turnit të grupit të Teqes, një nga temat më interesante do të jetë Azia Qendrore. Pas linjës së mesme, ajo është rezerva më e madhe e energjisë në botë, sidomos për sa i përket gazit.